мен, Клара Маринова. Продължават моите разговори с наши политици за проблемите, ежедневието. И така, разговор в ефира с Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по образованието и науката и по културата и медиите. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте.
Най-напред, честит нов пост. Имаме информация официална, че на последния пленум на БСП вие сте избран за член на изпълнителното бюро.
Да, така е. Благодаря.
И с какви въпроси ще се занимавате в изпълнителното бюро? Какъв ще бъде вашия сектор?
Още не сме определили точните параметри.
Така?
Да, на следващото заседание предстои да ги определим, тъй като е доста динамична седмица, както виждате. Просто да. Няма време да се занимавам с тези теми.
Впрочем, вие сте един от най-младите членове на изпълнителното бюро. Каква ще бъде вашата позиция от тук нататък в партията, защото вие сте известен с един доста борбен и непримирим дух?
Не мисля да продължа по този начин.
Пожелавам ви успех.
Това е още една възможност да се чува това, което мислим, и
да.
По по-борбен начин да го защитаваме.
Пожелавам ви успех наистина, защото БСП има да извърви един сложен, труден път към връщане доверието на вашите избиратели. Да продължите онова, което стартира в президентските избори, но във всички случаи да го доразвиете, да засилите влиянието си като партия, като коалиция и най-важното, да заемете наистина пространството, политическото пространство на лявата социалната партия. Смятате ли, че ще имате възможност наистина в сегашната сложна ситуация да отстоявате лявото и социалното?
Първо, ние сме длъжни да го направим, защото няма кой друг.
Така?
Второ, в тези трудни времена просто наистина е наложително да се защитават интересите на хората. И исторически БСП е партията, която е намирала сили да и вади държавата от такива тежки състояния, в които се намираме в момента.
Да. Да отидем към новината, която се произведе днес в Народното събрание. Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, така както вчера след консултативния съвет лидера Бойко Борисов заяви, че ще подкрепят съставянето на ново правителство в рамките на този парламент. Днес Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, заяви, че няма да подкрепят съставянето на ново правителство. Даже заяви най-добре, ще го цитирам дословно, няма да участваме в съставянето и формирането на кабинет в 43-я парламент. Най-правилният избор е да вървим към предсрочни парламентарни избори. Вашия лидер Корнелия Нинова също потвърди, че вашето решение да отивате към предсрочни избори. Лидера на ДПС също потвърди, че позицията на ДПС е да се отива към предсрочни избори. С това наистина ли е открит пътя към предсрочните избори в България?
Надявам се най-накрая да отидем и да тръгнем по пътя за предсрочни парламентарни избори. Господин Борисов повърза президентските резултати с състоянието в парламента, което по принцип няма знак за равенство помежду си.
Така.
Но тъй като той вложи като залог парламентарното мнозинство, то е редно да си тръгне. Той хвърли оставка и този театър, който ни го разиграват вече от седмица и половина-две, е време да приключи конституцията да бъде изпълнена, да се върви по определените процедури и да не се създава излишно политическа криза.
Има ли според вас някакъв процент надежда да се състави правителство в този парламент, защото току-що завърши пресконференцията на лидерите на Патриотичния фронт заедно с Атака, които казаха, че дори 1% да има шанс, те ще се опитат да усвоят дадени мандат. Според вас има ли такава вероятност?
Патриотите,
да.
Тук включвам освен Патриотичния фронт и Атака, включително и реформаторите, показаха едно напълно безлично, безпринципно присъствие в парламента, едно интересчийско, клиенталистско поведение, И те нямат интерес този парламент да си тръгва. Тоест и 0,5% надежда, ако има 43-то народно събрание да си изкара мандата, те ще се борят.
Да.
Ще ви дам пример. С АБВ. АБВ е партията, която се гласи, че лява днеска. Бяха почти всичките полет АБВ в зала. Нито един от тях не гласува, когато беше предложено да се вдигне минималната пенсия. С патриотите е по същия начин. Да. Златния пръст на Атака съвсем скоро спаси няколко пъти ГЕРБ. Борещите се за ограда на Патриотичен фронт. Единственото, което правят, да оскъпат оградата на границата 4 пъти, т.е. те имат някакъв интерес. А кризата с бежанците е катастрофални размери. И видно е тяхната лакомия да остане този парламент. Тоест и 0,5% да има, те ще се борят. Проблемът е, че толкова нескопосано го направиха, че ГЕРБ трябваше да излезнат от този театър, защото ГЕРБ също имат интерес да продължи работата на това народно събрание. Тъй като победата на господин Радев ги изненада, възходът на БСП ги изненада и те не знаят дали ще бъдат управляващи в следващия парламент. И затова разиграха този театър, в който просто смениха дрехите, но абсолютно цялата идея на управление остана същата. И господин Борисов, ако видяхме как нежно взе завоят от това, че повече те не смятат, че има потенциал от това народно събрание, до неофициална подкрепа за Патриотичния фронт и Реформаторския блок, ако някои от тях опитат да направят правителство. Но театъра беше, пак ще повторя, много грозно изигран и нямаше как да не се откажат, тъй като това значи ритуално самоубийство от тяхна страна. Най-грозното е, че в целия този цирк, като диригент се изживява господин Плевнелиев, може би са му били обещали да стане еврокомисар на място на свободното място, но сега и той ще трябва да се чуди накрая да продължи в житейския си път.
А сега аз имам един подвъпрос. Все пак, какво се случи в последното денонощие? Защото вчера премиера в оставка беше много категоричен, че правителство ще има в този парламент. Президента беше също много убеден, много активно ни оговореше вчерашния ден след консултативния съвет, че този парламент не е изиграл своята цяла игра. Какво се случи от вчера до днес? Та днес коренно се промениха нещата според вас?
Аз не мога да знам какво се случва при провеждането на задкулисните договорки, които са
смятате,
на база
че има задкулисие?
Економически интерес. Аз не смятам, аз съм убеден, хората го казаха
така
на президентски избори на втори тур, че те не могат да участват в това задкулисие. И тук не говоря само за добрият резултат на генерал Радев. Ние виждаме как всичките тези безпринципни партии, които са около нас в парламента, една немалка част от тяхните избиратели припознаха точно поради тази причина генерал Радев, защото българските граждани, те са искрени, те вярват на платформите на отделните партии, отиват да гласуват. Но когато видят съответната партия как се държи в парламента, те са разочаровани, е нормално да има отлив. Тъй, че самият избирател показва, че това зад кулисия не може да продължава.
Аз вчера, слушайки изявленията на всички след консултативния съвет, си записах едно определение: явни и тайни резултати. Всъщност и аз потвърждавам вашата теза, че има някакво задкулисие, което управлява нещата в България, защото само за няколко седмици след президентските избори толкова пъти се смениха позициите, толкова съвършено различни...
Няма как да не се сменят, извинявайте, че ви прекъсвам, но има над 3 милиарда поне сред управляващите, така твърдат, излишък от бюджета.
Така.
Това са над 3 милиарда причини това зад кулисие между ГЕРБ, патриотични партии, реформаторски блок и така нататък, да се опитат да живеят колкото могат повече в това 43-то народно събрание. Това е простата причина.
Така. И докъде ще я докараме така?
Когато съберем напълно противоречащи си по идеология, по позиции, по принцип партии, както в тази огромна коалиция в момента в Народното събрание, която се разпада пред очите ни, единственото нещо, което ги сближава, са тези икономическите интереси.
И хубаво да е, значи, в такъв случай ние може да очакваме утре нова смяна на позицията, пак да се договорят за съставяне на правителство.
Това е нещо, което го наблюдаваме повече от 9 години. Той се събужда с едно настроение, обявява една позиция, на обяд някой му накривява шапката, сменя веднага позицията вечерта под един или друг натиск, защото той е известен като премиерът, слушаш началниците от чужбина, сменя позицията за трети път, на другата сутрин може за четвърти път. Това не е нещо, което трябва да изненава хората.
Значи, моят извод, че пътя към предсрочните избори е открит, май няма да е много...
Той е задължителен.
Да, то е ясно, че е задължителен, ама...
Защото не може да доведе до нищо положително.
Така да, ама утре може да се смени позицията, ще се върне от Будапешта премиера в оставка и може да каже точно обратното на това, което днес заяви парламентарната група.
Той може да каже, но тук има и момента на обществен натиск на това, да, че ние като БСП, като опозиционна партия не седим и не мълчим, ние разкриваме тези неща, защото ние от вчера говорим за тази безпринципност. И тя, когато стане явна и видима за всички, те не могат да продължат да играят този театър.
Не знам, дано да се прави.
Не трябва просто да очакваме, че всичко зависи от господинът Слънце.
Вие с 38 депутати нищо не можете да направите в това Народно събрание. Ако решат да си
го удържат... Както виждате, разкрихме тяхния план още от вчера и днеска шумът, отзвукът от това какво се опитват да направи, доведе до това господин Цветанов преди малко да каже, че няма да подкрепи правителството.
Сега да отидем към вашите си вътрешнопартийни въпроси. Първо, аз няма да се уморя да питам, къде е, има ли я и кога ще ни я покажете онази стройна, реална, реалистична алтернатива за по-добро управление на БСП?
В момента съветите и комисиите към Националния съвет подготвят изцяло нова управленска програма, която ще предложим на обществото на предстоящите извънредни парламентарни избори. Въпросите са много, така? Проблемите са много пред държавата и трябва да се подходи държавнически и да си спасим страната.
Не е ясно, ама кога ще я кажете на хората? Защото ако ще изчакате изборите, за да им я съобщите, много е късно, откровено ви казвам. Хората с четири очи гледат, след като гласуваха за президента Радев. Една голяма част от вашите структури, вашите членове и симпатизанти дадаха своя вот. Сега с четири очи гледат да им кажете вие какво ново ще се случи по време на ваше управление, за да гласуват за вас. Времето си тече.
Ние постоянно под една или друга форма говорим за тези неща, включително платформата на генерал Радев.
Така?
Нещата, които той транслираше към хората, това е част от платформата на БСП.
Mm-hmm.
Той не говори просто така. Генерал Радев самият, когато се съгласи да бъде нашият кандидат за президент, той приема и нашата позиция, нашата платформа. И той имаше много ясни позиции за бежанците, и за социалната система и така нататък. Тоест, ние нашите послания ги имаме. Въпросът е, че е по един начин е в президентска кампания, защото самите правомощия на президента са различни. Друго е вече да ги представиш като програма, която трябва да я приложиш през законодателството на държавата.
Сега аз с къде си да стана досадна, но нека да съм досадна. Непрекъснато питам икономиката, защото вие си спомняте, имаше един американски президент и той се казваше Бил Клинтън, който си беше написал лозунг на стената срещу бюрото. Икономиката, глупако. Всичко започва и завършва с икономиката. Наясно ли сте вие какво ще правите с икономиката на България, за да може да се посрещат и бежанците, управляват процесите с пенсионните, увеличаване на пенсиите, образованието, здравеопазването и така нататък. Как ще се справите вие с умрялата икономика на България?
Първо, икономиката има начин да се стимулира.
Така?
Второ, данъчните системи в данъчната система на страната ни не отговаря на реалностите.
Така?
Тя също трябва да бъде променена под една или друга форма. Отделно, държавата не може да преразпределя толкова малка част от брутния вътрешен продукт.
Така?
Има различни начини, чрез които може да се живи една икономика. Корупцията е в такива размери, че самата тя, ако бъде ограничена, бизнеса ще си поеме достатъчно въздух, че да тръгне нагоре. Самата държава в извън големите градове, на места, гласоподаватели наши са ни се оплаквали, се явява като рекетьор.
Така?
Това не може да продължава. И всичките тези неща, кумулативно, когато се разрешат проблемите, нещата ще трябва по друг начин. В образованието, в науката,
не, защото, във всички сфери. Защото всички разговори започват и завършват с въпроса, а пари откъде? Значи, за да имаме пари за бюджетни разходи, за приоритети, които вие излагате, трябва да заработи икономиката. Иначе просто няма как. На всичкото отгоре европейските фондове ще започват...
Аз не съм съгласен, че пари няма.
Така?
Значи, щом има над 3 милиарда излишък,
така?
От изминалия бюджет, значи пари има. Щом има пари да плащаме 4 пъти по-скъпа ограда, при положение, че тя струва 4 пъти по-малко, значи пари има.
Да.
Не може да ми кажете, че една ограда, която на километър струва хик, и ние 4 пъти дигнем цената, защото трябва определена корупция да се захранва. Еми, нали разбирате, че тази разлика спокойно може да отиде примерно там, където се казва, че няма пари за момчетата, които охраняват граница.
Да.
Нали? Тоест пари има, не казвам, че са несметно количество и че могат да решат всичките проблеми, но пари има достатъчно, че при добра регулация, т.е. да няма корупция, да отива там, където трябва парите, да, нещата ще тръгнат, бизнесът ще си поеме въздух, обществените системи ще си поемат въздух.
Дано вие да сте прав, дано най-напред да видим резултата от спирането на корупцията. Ама като гледам, и ваши кадри са тръгнали към следствието, не само министри на ГЕРБ, и като имам предвид 27 години ограбване на държавата в определени периоди, и вие сте били на власт, така че започвам да се безпокоя дали сега съществуващите партии са в състояние да се справят с корупцията. Вие като млад човек ще ме успокоите ли с това, че наистина има шанс да се справи едно управление на БСП с корупцията?
Естествено, че има шанс. Един от най-големите знаци,
така,
за това, че точно на това задкулисие, за което говорихме по-малко, явно нещо му пречи да се развихи, е атаката, примерно, срещу Конституцията на България.
Така.
Това е знак, че в България има достатъчно здрави сили, които да се справят с проблемите.
Имайте предвид, а всъщност вие си го знаете, като се срещате с хората, непрекъснато се говори, законите са лоши, няма закони, няма вкарани в затвора. Опитвам се и аз като журналист и човек, който се изкушавал от политиката в един период от време, да казвам, че не законите са криви, а тяхното приложение.
Защото прилагането на законите е проблем, но в България проблеми създаването на новите закони. Ще ви дам пример, нееднократно сме го коментирали. Новият закон за образованието обективно противоречи на принципи в Конституцията.
Така.
Но въпреки това действа.
Така.
Защото мнозинството е така разпределено в парламента, че няма как да му се противодейства на етап.
Да.
Тоест, доскоро можехме да говорим, че ние имаме що годе добри закони. Един закон никога не е перфектен.
Така.
Но не се прилагат правилно. И не се прилагат от морални хора.
Да, да.
Доколкото тук последните две години сме свидетели на откровенно антиконституционни закони, видяхте какво стана с реформата на министър Москов.
Да.
И ми тя падна в съда.
На мен ми направи много силно впечатление. Вчера по една от телевизиите се изказваше председателя на Патриотичния фронт, председателя на парламентарната група, който заяви, че в готвеното от тях правителство ще участват една голяма част от министрите на ГЕРБ, това число Петър Москов. Мен ми се стори много невероятно, защото първо, не знам дали ГЕРБ, поначало бих се съгласили техни министри да участват в такова правителство, второ, точно Петър Москов е подкаран към следствието наред с няколко още министри. И не мога да си представя как така той визира точно Петър Москов. Вие готови ли сте за едно управление, в което наистина чисти неопетнени кадри да гарантирате, че ще застанат начело на властта?
Ние сме дължи да сме готови. Това говорихме в самото начало. В политиката и особено в такъв момент не може да не си готов. Няма кой да ти го прости, няма кой да ти го позволи.
Така.
И смея да твърда, че ние сме една от малкото партии, които имат капацитета, експертния потенциал да отговорят на очакванията на хората. Относно Петър Москов и това, което заяви вчера
Валерий
Симеонов,
да,
е доказателство за безпринципността и за това как когато единствената ти цел усвояване, ти си готов да направиш абсолютно всички компромиси, които са необходими. Защото наистина това е един от хората, които е най-спорен на неговите актове, дори съдът не ги припознава.
Аз ги отхвърля. Благодаря за вашето участие и за вашия коментар.
Само да завърша, нали, не забравяме, че господин Москов е управляваща опозиция, защото все пак е част от господин Кънев.
Там е сложно.
А господин Борисов след оставката играе същата роля в момента. То е опозиция, но продължава да управлява държавата, тъй като господин Плевнелиев просто не изпълнява това, което трябва по конституция да направи.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.